Бишкекте кечки саат 6 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 21-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндар тууралуу кыскача. Атайын кызмат туугуна ала Абдраимов мыйзамсыз баюу беренеси менен айыпталып жатканын билдирди.
Жаран жакын туугандарына жана аффилирленген адамдарга 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай каттаган.
Саясатчы өзү муну четке кагууда. Алматыда үйүн банкка алдырып жиберген адам 5 кишини атып салды.
Мамлекеттик кызматкерлерге кол салуу боюнча экинчи кылмыш иши ачылды. Шектүү кармалды, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Ал арада Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу аракети уланууда. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети кылмыш, жазык процессуалдык жана укук бузуулар кодекстеринин долбооруна президенттин каршы пикирин талкуулады. Садыр Жапаров кылмыш кодексинин бир катар пункттарын оңдоо арасында үй бүлөлүк зомбулук беренесин аягына чыгаруу керектигин билдирген. Депутат Мирлан Жыйынчороев президенттин каршы пикири жүйөлүү экенин белгилеп, сунуштарды карап чыгуу үчүн макулдашуу комиссиясы керектигин айтты. Комитеттин талкуусуна башкы прокурор Курманкул Зулушев катышып, депутаттын демилгесине макул эместигин билдирип, президенттин каршы пикирин колдоп берүүнү өтүндү. Жыйынтыгында Жыйынчороев менен Зулушев кайым айтышты.
Же бүгүн генпрокурор, мен түшүнөм, сиз эмегесиз бийликке ээ болуп атасыз. Жок, сиз да пайдаланбаңыз бийлигиңизди.
Курманкул Токторович.
Мен Курманкул Токторович мен айтып коёюн. Сиздин жанагы эгемчиге мына Мирланга бирдеке таап берчи, мен бир тилим укпай жатыр дегенди. Кандай кылбаңыз? Бул да күн өтөт.
Мына микрофондон айттыңыз. Камчыкеден уш сөздү далилдеп бериңиз. Эгер мен команда бербейм эчимге.
Кудайдан коркпойм.
Команда болсо таап берип сизге таап койшолойду.
Натыйжада комиссар президенттин каршы пикирин колдоду, макулдашуу комиссиясын түзүү сунушу өткөн жок. Былтыр октябрь окуясынан кийин келген бийлик 2019 жылы кабыл алынган 5 кодексти өзгөртүүгө киришкен, ага ылайык жоруктар кодекси таптакыр жоюлат. Европанын адам укуктары боюнча соту Федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлүмү үчүн Орусия жоопту деп тапты. Маркум 2006 жылы ноябрда Лондондо уландырылган, анын чайына полониум 210 деген сейрек кездешүүчү радиоактивдүү зат кошулганы кийин аныкталган. Президент Владимир Путиндин сынчысы 43 жаштагы Литвиненко бир нече күн ооруканада жатып көз жумган. 2016 жылы Британияда жүргүзүлгөн иликтөө Литвиненконун көзүн тазалоо операциясын балким президент өзү жактырган деген бүтүмгө келген. Кол салууну ишке ашырган шектүү катары ФСБнын мурдагы кызматкери азыркы депутат Андрей Луговой жана Дмитрий Кафтундун аты аталган. Бүгүн Страсбургтагы сот чыгарган чечимде кылмышты Луговой менен Кафтун жасашканы дээрлик анык. Алар орус мамлекетинин агенттери катары аракеттенишкен деп айтылат. Сот орус бийлиги Британиянын версиясын төгүнгө чыгарган далилдерди берген жок жана кылмышты жакшылап тергеген эмес деп белгиледи. Луговой менен Кофтун жана Москва ал окуяга тиешеси жоктугун айтып келишет. Акыйкатчынын кеңсеси камактагы Алмаз Арыбаевди ачкачылыкты токтотууга чакырды, бирок ал буга макул болбой койгонун акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов билдирди. Бүгүн акыйкатчы институтунун кызматкерлери Сарыбаевдин кабар алып келишкен, абалы орто экенин айтышкан. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Сарыбаев 17 сентябрдан бери ачкачылык кармоону улантууда. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы аны 15 сентябрда жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси негизинде айыптап кармага. Сот анын бөгөт чарасы 16 сентябрда карап, Бишкектеги номер 1-ci тергөө абагына 2 айга камоо чечими чыгарган Алмаз Арыбаев Толубай банкынын директорлук кеңешинин мурдагы мүчөсү быйыл 10-январда өткөн президенттик шайлоодо ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун штабында иштеген, ал өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке каккан. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Франция менен Австралиянын суу астында сүзүүчү кемелердин айынан келип чыккан талашында Парижге тилектештигин билдиришти. Расмий Канберра Париж менен түзүлгөн келишимден баш тартып АКШ жана Британияда өндүрүлгөн атомдук кемелерди алууну чечкен. Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Боррелл министрлер менен жолугушуудан кийин Австралиянын кадамы Инд Тынч океан аймагында биримдик менен тыгыз кызматташуу чакырыктарына каршы келет. Француз тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан брифингте Вашингтон европалык мамлекеттердин фундаменталдуу кызыкчылыктарын эстен чыгарбоого, Европа өлкөлөрү да Кошмо Штаттар тандаган стратегиядан четте калбоого тийиш деп белгиледи. Кеп 2016 жылы түзүлгөн контракты күтүүсүз орой түрдө үзүп салуу да гана эмес, өнөктөштөр ортосундагы ишенимге көлөкө түштү. Себеби өнөктөштөр ачык айкын күтүлбөгөн аракеттерге барбастан кызматташууга, жашынбай бири-бири менен сүйлөшүүгө, түшүндүрмө берүүгө тийиш, бирок андай болгон жок, деди министр. Ал эми Вашингтон, Лондон жана Канберра дипломатиялык кризис Париж менен узак мөөнөттүү мамилелерге таасир этпейт деп ишенишет. Казакстанда коронавирус инфекциясынын эта штаммы табылды. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министри Алексей Цой Фейсбуктагы баракчасына жазды. Бул штамды кээде нигериялык деп да атап жүрүшөт. Министр июль-август айларында ооруп калган бетаптардын анализдери изилденгенде 5% вирустун нигериялык түрү аныкталганын маалымдады. Цойдун айтымында бул штамм Караганды, Павлодар, Маңгыстау облустарында жана башкаларда бар болуп чыкты. Ал эми Кыргызстандын республикалык иммунопрофилактикалык борбору полиомиелит же шал оорусу жана ага каршы вакцина алууга үндөгөн меди өнөктүк үчүн тендер жарыялады. Каражат вакцина жана иммунизация боюнча глобалдык альянстан бөлүнөт.
Бул жерде бир блогер эмес, 5 блогер 1.5 жылга бияка видеороликтер болуп турат, сайт обновлять этилип турат, 1 жылдык жумушта 5 кишиге. Бул деген донордукка каражат. Эгерде биз не освоение кылып койсок, кийин башка акча бөлүнбөй калат да, возврат кылышыбыз керек да не освоенный акчалардычы.
2011 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдардын саны 10,5 миңге чукул болгон, андан берки статистика белгисиз.
Рахмат Айнура Жикше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 22 сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети саясатчы Туйуналы Абдраимовго карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын билдирди. Кечээ 20 сентябрда Абдраимовдун үйүн, кеңсесин тинтип, өзүн 8 саат суракка алган атайын кызмат саясатчыга таандык деген мүлктөрдүн узун тизмесин жарыялады. Туйуналы Абдраимов бүгүн атайын кызматтын айыптоосун жалган деген билдирүү таратты. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Атайын кызмат тараткан маалыматта Туйгуналы Абдраимов жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланып, Бишкек жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алгандыгы айтылат. Андан тышкары бир катар коммерциялык банктарга финансылык инвестицияларды салгандыгы аныкталган.
Белгиленген мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында аталган жаран жакын туугандарына жана аффилирленген адамдарга 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа тотоктоочу 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоуна жана ошондой эле ысык ата курорт территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган,
деди атайын кызматтын басма сөз катчысы Назгүл Кыдыралиева. Туйгуналы Абдраимов 21 сентябрда тараткан билдирүүсүндө атайын кызмат элге жалган маалымат таратып, коомдук пикирди манипуляция кылып жатат деп айыптады. Ал атайын кызмат тараткан маалыматтагы айдоо жерлер 90-жылдары анын үй бүлөсүнө тийген үлүш жерлер экендигин, аялынын наамында 1 батир, Көк жарай айылында чоң эмес үй, өзүнүн наамында конок үй, сарай мал жаны менен бардыгын айтат. Андан тышкары ысык ата курортунда реабилитациялык борбор куруп жаткандыгын, банктан 400 000 доллар насыя алгандыгын тастыктоочу документтер бардыгын билдирген. Саясатчынын айтуусунда Чүйдүн Ивановка айылындагы кайнар заводунда акцияларын 2000-жылдары Орусия, АКШга кеткен досторунан бекер белек алган. Абдраимовдун эски партиялашы жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кылмыш иши саясий негизде козголду деп эсептейт.
Токталбай туруп эле ушулардын баары буга тиешелүү деп койгон өзү туура эмес. Бул жактан алганда бул саясий каралоо болуп калат. Мен билгенде те илгери эле мал чарбачылык менен буга жошол мурда президенттердин баардыгы бунун мончосуна барышчы. Аттуу баштуу саясатчылардын баардыгы Туйгун алдын туюк деген жерине барып эс алып келишкен.
Туйгун алы Абдырайымов кыргыз саясатындагы талаштуу бейнелердин бири. Жарандык активист Орозбек Муратов мамлекеттик кызматтарда иштеп келген Абдырайымов байлыкты кайдан тапкандыгын далилдеп бериш керек деген ойдо. Муратов аны регионалдык факторго басым жасаган саясатчыга тары сыпаттады.
Абдырайымов өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеп жүрүп, мынчалык байлык кайдан топтозду деген дагы түмөндү ойлор бар. Экинчиден ал киши дайыма бул интриганын чордонунда жүрөт. Туйгун алы Абдырайымов жөнүндө жакшы айткан адамдар азыраак ал киши өзүн регионалдык лидер катары көрсөтөт. Ошол регионалдык баланс козгоп дайыма региондун үстөмдүүлүгү аркылуу ойлорду айтып келет.
Туйгун алы Абдырайымов бир ай мурун жергиликтүү гезиттердин бирине камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 17-сентябрдагы туулган күнүнөн баштап Атамбаевди бошотуу талабы менен тынчтык митингдерин өткөрүп баштайбыз деп интервью берген. Бирок кийин уюштуруу комитети 17-сентябрга белгиленген форум ишканасынын алдындагы митинг болбой калгандыгын кабарлаган. Анткени менен 15-сентябрда ички иштер министрлиги маданият кызматкерлеринин 17-сентябрда өтөт делген митинг тууралуу президентке жазган катынын негизинде деп Туйгун алы Абдырайымов баштаган бир топ саясатчыларды сурак алган. Саясий серепчи Айданбек Акматов коррупция менен күрөш мыйзамсыз байыган чиновниктерди аныктоону колдой тургандыгын, бирок бул күрөш саясий куралга айланбаш керек деген пикирде.
Албетте бизде коррупцияга каршы күрөш болуш керек, бирок ал коррупцияга каршы күрөш кандай болуп жатат? Кээ бирөөлөрдүн туугандарынын башкалардын мүлктөрүн эле алып жазып, кээ бир учурларда мындай шек жаратат да, мындай
63 жаштагы Туйгун алы Абдырайымов кыргыз саясатындагы эски фигуралардын бири. Эмгек жолун кесиби боюнча медицина тармагында иштеп баштап, 1995-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланган. 1996-98-жылы саламаттыкты сактоо министринин орун басары, 1998-2001-жылдары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башчысы, 2002-2005-жылдары борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, 2005-2006-жылдары Борш райкомунун төрагасы, 2007-2008 саламаттыкты сактоо министри, 2008-2010 Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси, 2011-2016 борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, 2018-2019 Чүй облусунун администрация башчысы болуп иштеген. Мындан тышкары Абдырайымов 2000-жылдардан бери жеке ишкерлик менен алектенип, Dental Systems жана Кайнар ишканаларын башкарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку сот Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапаевке байланыштуу өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга кылмыш ишиндеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы себеп болгон. 2010-жылга чейин Улуттук банкты 4 жыл башкарган Алапаев качкын президент Курманбек Бакиевдин жакындары менен бирге Ысык Көл инвестициялык банкын тартып алууга катыштыгы бар деп айыпталган эле. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Марат Алапаевка байланыштуу сот өкүмдөрүнүн жокко чыгышына Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Бөгөнтаев менен Улуттук банк башкармасынын мурдагы мүчөсү Самат Конокбаевдин көрсөтмөлөрүнөн баш тартышы себеп болгон. Экөө тең 2010-жылы Марат Алапаевка каршы көрсөтмө берүүгө мажбур болгонун билдиришкен. Интернетке жарыяланган Кубанычбек Бөгөнтаевдин түшүнүк катынын мындай деген жери бар.
Менин прокуратурадагы алгачкы сурагым 9 саатка созулган. Конституциялык укуктарымды сактоону өтүнгөнүмдө тергөөчүлөр азыр конституция иштебейт деп жооп беришкен. Сурак учурунда менин күнөөм далилденгенин байма-бай эскертип жатышты. Тергөө абагына камоо менен коркутуп, андан Улуттук банктын төрагасы Марат Алапаевка жана мамлекеттин башка жетекчилерине каршы көрсөтмө берип кутулса болорун айтышкан.
Марат Алапаев Улуттук банкты 2006-жылдан тартып апрель революциясына чейин жетектеп турган. Бишкектин 1-май райондук сотунун 2017-жылдагы чечими менен Марат Алапаев менен чогуу мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, Манас банктын акционери латвиялык ишкер Валерий Белоконь, орусиялык Евгений Вербицкий, латвиялыктар Анита Лася, Юрий Качнов, кыргызстандыктар Сергей Кастерин, Чолпон Иманалиева сырттан соттолуп 25 жылга эркинен ажыратылган. Ысык Көл инвестициялык банктын мурдагы ээси Болот Байгожоев Марат Алапаев Бакиевдер менен тыгыз байланыштагы адам болгонун айтып жатат.
Бакиевдер Ысык Көл инвестициялык банкын рейдерлик жол менен тартып алышкан. Ошол учурда Марат Алапаев Улуттук банкты жетектеп турган. Ал көзөмөл жүргүзгөндүн ордуна мыйзамсыз иштерге барган. Бакиевдер банкты Марат Алапаевдин колу менен тартып алышкан.
2010-жылы өлкөдөн чыгып кеткен Алапаевка жана аны менен чогуу айыпталгандарга издөө жарыяланган. Азыр анын каякта жүргөнү белгисиз. Алапаевдин жактоочусу Александр Мошин журналисттерге комментарий бербей турганын айтты. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Марат Алапаевга байланыштуу иштин кайра каралышын туура деп эсептейт.
Марат Алапаевды как добропорядочный, ана профессионал өзүн ишин билген кадр катары билем да. Иши кайра каралып атканы бул жакшы нерсе. Мунун бардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип кууп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Быйыл апрелде экономика министрлиги 2010-жылы улутташтырылган объекттерге байланыштуу мыйзам долбоорун демилгелеп, документ коомдук талкууга коюлган. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчикке болгон укугун коргой алары айтылган. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев улутташтырууда эч бир мыйзам бузуу болбогонун айтып берди.
Ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларды кысымга көрсөттүрбөй берген болсо, балким андай болбой эле туура болуп, азыркы бийликтин кысымы менен балким алар ошондой көрсөтүп бараткандыр. Убактылуу өкмөткө социалдык тармактарда деле башка чөйрөлөрдө деле айтылып атпайбы? Киевтерди толук реабилитация жүрүп баштабадыбы? Ошол негизги факторлордун бири ушул болушу мүмкүн.
Мындан тышкары Ысык Көл инвестициялык банкты Максим Бакиевдин көмөгү аркылуу мыйзамсыз тартып алган деген айып менен 10 жылга сыртынан кесилген Райкүл Жапаровага чыгарылган сот чечимдери быйыл январ айында жокко чыгарылган деле. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Жапарованын иши убагында саясий буйрутма менен кабыл алынган чечимдердин бири болгонун билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов азырынча Алапаевдин ишин Бакиевдер менен байланыштырууга болбой турганына токтолду.
Алапаев өзүнүн каналы менен дагы чыгып калышы мүмкүн да, Бакиев эмес, жеке өзүнүн каналы менен дагы. Ошондуктан кичине убакыт керек да муну такташ үчүнчү. Жамандыкты алып келген Бакиевдер болду. Ошол эгер Бакиевдерди булар колдой турган болсо, булар өзүлөрүн эле ачык мындай эмнеге каршылыкка алпар болот да. Ошондуктан булар андайга барбаса керек деген менин оюм бар да.
2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган. Ал эми 2010-жылдын 7-апрелинен ошол жылдын июль айына чейин өкүм сүргөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан айрымдарын фото жана видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Акыйкатчынын кеңсеси камактагы Алмасарбаевди ачкачылыкты токтотууга чакырды, бирок ал буга макул болбой койгонун акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов билдирди. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Сарбаев 17 сентябрдан бери ачкачылык кармоону улантууда. Европанын адам укуктары боюнча соту Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлүмү үчүн Орусияны жооптуу деп тапты. Маркум 2006-жылы ноябрда Лондондо ууландырылган эле. Казакстанда коронавирус инфекциясынын ЭТА штаммы табылды. Аталган штамм былтыр декабрда Нигерия жана Британияда аныкталган. Вирустун бул түрүн жугузуп алган адамдын дене табы көтөрүлүп, жөтөл пайда болот, жыт жана даам сезүү жоголот. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Британия, Кытай, Франция, Германия жана Орусиянын министрлери бул жумада Ирандын расмий өкүлдөрү менен Улуттар уюмунун кеңсесинде жолугуп, 2015-жылкы өзөктүк келишим боюнча туңгуюкка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандыруунун аракетин көрүшөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри билдирди. Буга чейин Ирандын президенти Ибрахим Раиси батыш мамлекеттери басым жасабаса, сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даяр экенин билдирген эле. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан 20 сентябрда билдиргендей, ушул аптада Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу зарыл.
Aujourd'hui, le temps joue contre un accord potentiel.
Убакыт потенциалдуу макулдашууга каршы ойноп жатканы чын, анткени Иран бийлиги өзөктүк ишмердүүлүгүн өөрчүтүп жатат. Биринчи жолу алар 20% байытылган уран чыгарышты, ошондой эле 60% байытылган уран өндүрүү кубаттуулугун кыйла жогорулатышты. Алар МАГАТЭнин алдында алган милдеттемелерин аткарбай жатышат. Ошол себептен биз бул аптаны өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу үчүн колдонуп калышыбыз керек. Иран сүйлөшүүгө кайтууга макул болуп, өз өкүлдөрүн тезирээк дайындоосу шарт.
discussion ne reprend pas. Donc il importe que nous puissions.
Анткени менен Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Борел өзөктүк программа боюнча министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүү күн тартибинде жок экенин белгиледи. Ал 21 сентябрда Ирандын жаңы тышкы иштер министри Амир Абдуллахян менен Нью-Йоркто өтүп жаткан башкы ассамблеянын алкагында жолугаарын кошумчалады. Иранда июнь айында президенттик шайлоо өтүп, анда ашкере консерватор Ибрахим Раиси уткандан бери өзөктүк программа боюнча Тегеран менен дүйнөлүк державалар ортосундагы сүйлөшүүлөр токтоп турат. Венада апрель айынан июнга чейин 6 айлампадан турган сүйлөшүүлөр өтүп, андан эч кандай майнап чыккан эмес. Британия менен АКШ сүйлөшүүлөрдүн туңгуюкка кептелиши боюнча өз тынчсыздануусун билдиришкен. Ибрахим Раиси өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даяр экенин, бирок ал сүйлөшүүлөр батыш мамлекеттеринин басымы менен өткөрүлбөш керек экенин баса белгилеген.
Мен кадамдан элем кердим ки мо хатман гуфтугу ва музакера ро
мурдараак басы менен сүйлөшүүлөрдү жандандыруу аракеттери эч кандай жыйынтык берген жок. Америкалыктар жана европалыктар көпчүлүк басым жасоого аракет кылышты. Биз бул сүйлөшүүлөрдү катаал санкциялардын алынышын көздөйбүз.
Тажрибе кенден Америка, Европа ке ин гуфтугуга жооп немеде ки мыхат хамрой ба фишар боше.
2015 жылкы келишимге ылайык Иран санкциялар алынса өз өзөктүк ишмердүүлүгүн чектемек. Бирок 2018 жылы ошол кездеги президент Дональд Трамп Американы макулдашуудан чыгарып, Иранга каршы экономикалык санкцияларды дагы катаалдаштырган. 2019 жылы Иран келишимдин негизги беренелерин бузуп, уранды өзөктүк куралга пайдаланчудай деңгээлге чейин байыткан. Батыш ал аракет атомдук курал жасоого алып келиши мүмкүн деп чочулап келет. Ислам Жумурияты болсо өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөөрүн айтууда. Бир нече ай мурда атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик Иран 20% таза уранды өндүргөнүн жана 60% уран өндүрүү кубаттуулугун кайра кыйла жогорулатканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн Борбор Азия темасы менен улантабыз. Дүйшөмбүдө Казакстандын Алматы шаарында болгон атышууда 5 киши каза болгонун полиция департаменти билдирди. Окуя 2 полиция кызматкери, сот аткаруучу жана 2 жаран соттун чечими менен үйүн алдырып жиберген адамдын тамына келгенде болгон. 54 жаштагы жаран аны үй бүлөсү менен жашаган жеринен мажбурлап чыгарууга келгендерге ок аткан. Окуя тууралуу кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Бүгүн Алматы шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Таймерденов басма сөз жыйында шаардын Ак Булак ичи районунда болгон окуяга байланыштуу адам өлтүрүү жана бийлик өкүлдөрүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. Анда алматылык жаран, 2 полиция кызматкери, сот аткаруучу жана 2 жаранга ок аткан.
Мамлекеттик кызматкерлерге кол салуу боюнча экинчи кылмыш иши ачылды. Шектүү кармалды, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда аны сурак алууланууда, курал да табылды. Бул боюнча тергөө экспертизалары дайындалды,
деди Таймерденов. Ал шектүү киши эмне себептен бул жолго барганын айта алган жок. Шейшембиде кылмыш болгон жерге кошумча экспертиза жөнөтүлгөнүн гана билдирди. Ал ошондой эле курал шектүүгө таандык уруксаты бар экенин кошумчалады. Ал эми казакстандык маалымат каражаттары ок карабин мылтыгынан атылган жазып чыгышты. Окуя 20 сентябрда кечки саат 5:00 чамасында болгон. Анда 2 полиция кызматкери, сот аткаруучу жана 2 жаран соттун чечими менен үйүн алдырып жиберген алматылык жарандын үйүнө келиш 54 жаштагы жаран аны үй бүлөсү менен жашаган жеринен мажбурлап чыгарууга келгендерге каршы чыгып ок аткан. Каза болгон 2 жайкын тургун талашка түшкөн мүлктүн жаңы ээси жана күйөө катары келген киши экени айтылууда. Эгерде шектүүнүн күнөөсү далилденсе 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Таймерденов шейшембидеги брифингде шектүү мурда соттолбогонун, атышуу учурунда үйдө 7 киши, анын ичинде 3 жашы жете элек бала болгонун кабарлады. Деген менен полиция кызматынын жетекчиси каза болгон жергиликтүү полиция кызматкерлеринин жанында кызматтык курал болгонун айтты, бирок алар аны колдонууга үлгүрбөй окко учушкан. Каза болгон полиция кызматкерлеринин бири участкалык инспектор Дархан Сулиевдин артында 5 жашы жете элек баласы, ал эми аймактык полиция кызматкери Нурбол Байгазиевдин 2 жашы жете элек балдары калганы белгилүү болду. Жергиликтүү полиция КЗ басылмасы Алматы мэриясы каза болгон полиция кызматкерлеринин үй бүлөлөрүн турак жай менен камсыздарын кабарлады. Ал ортодо казакстандык Орда КЗ басылмасынын маалыматы боюнча окуяга шектүү 54 жаштагы жаран бир нече жыл мурун банктан насыя алып кыймылсыз мүлкүн күрөөгө койгон. Төлөй албагандан кийин банк мүлктү тартып алган. Шейшембидеги жыйында казак аткаминерлерге банктын аракеттери боюнча иликтөө барбы деп суралды. Бирок Канат Таймерденов муну мекемелер аралык топ аныктайт деп жооп берди. Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, окуя болгон кичи район дагы эле курчоого алынып турат. Казакстанда насыясын төлөй албай калып, сотто утулуп калгандарды күчтөп чыгарган учурлар соңку жылдары көп катталып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми маданий баянга кезек берсек, 20-сентябрда Улуттук филармониянын чоң залында эл артисттери Эсенгул Жумабаев, Сардарбек Жумалиев, Жылдыз Малдыбаева, Акимжан Жээнбай, Түгөлбай Казаков баштаган бир нече юбиляр композитордун мааракеси чогуу белгиленди. Кошма концерттин жүрүшүн Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук филармонияда өткөн салтанатты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Композиторлор союзу биргеликте уюштурду. Жагымдуу маанай жана эстен кеткис кайрыктарды эске салган концерт эл артисттери Эсенкул Жумабаев менен Сардарбек Жумалиевдин 80 жылдыгына, Жылдыз Малдыбаева менен Акимжан Жээнбайдын 75 жылдыгына, Адылжан Абдуллаевдин, Түгөлбай Казаковдун, Атайбек Бөдөшовдун 70 жылдыгына, ушундой эле Кадыралы Артыковдун 60 жылдыгына арналды. Концертке маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев катышып, өмүр жолу өрнөк болгон кыргыз музыкасынын жаратмандарына чыгармачылык ийгиликтерди каалады. Концертти Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахатбек Осмоналиев дирижерлик кылган Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз академиялык симфониялык оркестри коштоду. Оркестрдин башкы дирижеру Осмоналиев азыркы композиторлордун деги эле өнөр адамдарынын жашоо турмушу камкор мамилеге муктаж экенин айтты.
Тилекке каршы биздин композиторлордун творческий жашоосу абдан төмөнкү абалда болуп турганын биз кеңири эле билгизип келатабыз. Жалпы эле маданият чөйрөсү. Эми ошого карабастан мына бүгүн биз филармониянын залында күбө болуп турабыз. Өзүбүз дагы даярдандык элек ушу симфониялык оркестр менен.
Бүгүнкү салтанатка көрүүчү катары келген белгилүү обончу Түмөнбай Колдошов кара сөзгө жан киргизип, угармандардын жүрөгүнөн орун таап, тилсиз музыканы башкарып жаткан ар бир композитор жаратман деп белгиледи. А бирок Колдошов ушул өнөр адамдарынын өнөрү ойдогудай бааланбай, филармониянын жарымы көрүүчүгө толбой калганына кейиди.
Ойлогом концерт залы аябай толо болуп калса керек деп, бирок бир аз салыштырмалуу азыраак болуп атат. Буга эми 2-3 себеп болсо керек деп ойлойм. Бул биринчиден жаратман инсандардын юбилейи, мааракелери пандемияга байланыштуу өтпөй топтоштурулуп өтүп атат. Экинчисинен жарнамалоо элге кабар берилбей калды окшойт деген да ойго келип атам. Анан үчүнчүсүнөн жаратман инсандарга болгон биздин коопчулуктун мамилеси деп түшүнүп атам. Бизде көбүнчө аткаруучулар, көбүнчө ушул ырчылар бааланып кетип, жаратман инсандар дайым көшөгөнүн артында калып калат да.
Бул иш чаранын каармандары болуп жаткан композиторлордун маарекелери буга чейин пандемияга байланыштуу жылдырылып келген. Ал эми азыр ансыз да жеке юбилейлик кечелерин өткөрүү кыйынга турарын эл артисти, композитор Жылдыз Малдыбаева айтып отурду.
К юбилею, конечно, мои произведения готовы, но организационно это...
Менин жеке юбилеимди өткөрүүгө чыгармаларым даяр эле, бирок азыркы убакта уюштуруу иштерин жүргүзүү кыйынга турат. Биринчиден, пандемиянын себебинен эл чогулта албайсың. Анан дагы азыр аткаруучуларга өзүнүн эмгек акысын төлөп беришин керек. Алар сый урмат катары 1-2 жолу жардам бериши мүмкүн. Дайыма эле бекер сурана берүү да болбойт. Мына ушундай көйгөй бар.
Все время тоже, знаете... Не очень прилично.
60 жашы белгиленип жаткан композитор Кадыралы Артыков кырчын курак жаш чагы менен азыркы кезиндеги чыгармачылык потенциалынын айырмачылыгын белгиледи.
Жаш өткөндөн кийин ошол жаштыктын дем менен бирге акыл дагы бир баланс болуп калат экен да. Атүгүл акыл үстөмдүрөк боло баштайт экен. Анан ошондо баягы сезимдериңди кадимкидей башкарып, кайсы жерде кандай кылыш керек экенин акыл менен башкарып калат экенсиң. Анан чыгармачылыкта дагы ар бир жазган нотаң, ар бир жазган куплетиң, саптарың таразаланып, ошол бир тажрыйбанын негизинде, алган билимдин негизинде өзүнүн бир баягы кынтыксыз ордун таба баштайт экен.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот.